Deserritik egindako itzulerei keinu eginez bueltatu da Nacho de Felipe oholtzara. Iñigo Gastiz. Abisu bat eman nahi dugu. Lehen agurra egin zuenetik ordubete inguru pasatua zelarik haren ahotsean entzunda, ez sinistekoa dirudien ohar bat egin zuen Nacho de Felipe musikariak, Kuarteto Piliperenarekin batera atzo Arantzazuko basilikan Oñati, Gipuzkoa emandako kontzertuan. Amaitutakoan, mesedez, ez beste bat eskatu, gure errepertorioa mugatua da. Ia bos hamarkadaren ondoren, 35 disko kaleratuta, milaka kontzertu eginda eta euskal musikari 100 abestiko kantutegia utzita. 2014ko azaroaren 22an eman zuen bere ibilbidea amaitutzat Oskorri taldeak Bilboko Arriaga antzokian eta ordutik beste musikariren batekin egindako kolaborazioren bat edo beste kenduta. Zuzeneko kontzerturik eman gabea zen de Felipe. Donostiako musika 15aldiaren antolatzaileek emanaldi bat egiteko xaxatu zuten iaz, ordea eta elkar diskoetxearekin kaleratu berri duen Abandonatuak diskoa izan da musikariaren erantzuna. Eta hain zuzen, lan hori osatzen duten 15 kantu horiek jo zituzten atzo, bata bestearen ondoren diskoko ordena berean eta bisean lehen kantuaren hasiera bakarrik errepikatuta. De Feliperen itxaso musikalaren azken olatuak baino ez alegia. Horregatik musikariaren kontzertu amaiera aldeko abisua eta horregatik barretxoak aretoa leporaino betetzen zuen publikoaren artean errepertorio mugatuari buruzko aipamena entzundakoan. Jasok, aki, hemen naiz jada. De Felipek publikoa agurtzeko esandako lehen hitzetik izan zuen presente azken urteetako isiltasuna. Eta horregatik hartu zuen ahotan frankismoko erbestealdiaren ostean sorterrira itzulitakoan Josep Tarradellas Kataluniako generalitateko presidente izandakoaren esaldi ezaguna, bai eta gero. Fray Luis de Leonek 5 urteko kartzelaldia igaro ostean Salamankako unibertsitatera eskola ematera itzulitakoan ahoskatutako lehen esaldi sonatua ere. Atzo esaten genuen bezala. Lehen abestiko lehen akordea jotzerako ordea, beste isiltasun bat ere izan zuen gogoan musikariak. Kontzertua bere emazte Bego Prieto otsailean hilari eskaini nahi izan baitzion de Felipek. Hemen egon ginen Begorekin duela urtebete, baina Bego jada ez dago eta honelako inguruetan beti egokitzat jotzen da goian Bego esatea, baina guretzako gehiago sentitzen dugu gugan Bego eta zuentzako guztientzako. Baina bereziki Maitea, Lastana, zuretzako kontzertu hau aita semeek prestatua. Izan ere, Xavier de Felipe semearekin batera osatutako ari laukote batek lagunduta osatu du diskoa de Felipek eta atzo ere laukote hori izan zuen ondoan. Xavier de Felipe eta Presemis Larpujanek biolinarekin, Carmele Castillo biolontxeloarekin eta Ester Alba biolarekin. Eta de Felipek, hasieratik adierazi zuen musikari horiei protagonismoa emateko asmoa. Tarteka, pieza instrumentaletan oholtzatik apartatu ere egin zen horregatik laukotea bakarrik utzita. Arantzazuko basilikako kontzertuko irudi bat. Jon Urbe / Foku. Oskorrirentzat sortu baina azkenean arrazoi bategatik edo besteagatik diskoetatik kanpo geratu ziren kantuak dira de Feliperen azken lanaren zutabe nagusia. Eta haietako bakoitzaren jatorri zehatza eta kanta guztien hitzak jasotzen dituen liburuxka bana jaso zuten atzoko kontzertura joandakoek. Esate baterako, 2003an Desertore diskorako maketan geratu zen Gu bagoa zerri abestia oraingo diskoa eta kontzertua zabaltzeko aukeratutakoa. Kiskil kaskail kantu jolastia, berriz, Infraganti diskorako 1986 bidean sortutako maketan egonda orain arte Lozorroan. Eta datorrela diskorako bideko maketan galduta egonda nausika pieza dotorea orain arte. Presemis Larpujanek biolin jotzaileak egin ditu abesti horien guztien laukoterako moldaketak. Kanta berri bat. Baina, erreskate horietaz gainera, Oskorrirekin kaleratutako kanta batzuen bertsio instrumentalak. Paco Ibáñezen Palabras para Julia abestiaren euskarazko bertsio bat eta Pablo Sorozabal musikagilaren Debako Martxa komposizioaren bertsio bat ere sortu ditu De Felipek eta Are. Kanta berri bat ere ondu du ala diskorako nola atzoko kontzerturako. Arriagaren kanpaiak da kantu hori eta Ari buruzkoak izan ziren atzoko kontzertuko azalpenik luzeenak ere. Musikariak atzo kontatu zuenez, Bilboko katedraleko kanpaiek 15 minututik behin jotzen dute euskal konpositorearen minuet baten doinua eta musika ederra dela onartuta ere eta Are. Inoiz euskal kantugintzaren neurrietarako egokia izan daitekeela pentsatu izan duen arren, bera katedral horren pare-parean bizi denez gero erabat gogaituta dauka musika horrek. Egunean 269 kanpaikada jotzen dizkidate eta bizitza osoan egin dut kalkulua eta 7.500.245 kanpaia jo behar izan dizkidate. Aski da. Eta horregatik, kanpai horiek isiltzeko eskaria egiten jarri du Arriaga bera kantuan. Gogoratu zuenez, gainera, Oskorri taldekoek ere kanpandorretik gertu egin izan dituzte beti entxegu eta grabazioak eta maiz eten behar izaten zituzten saioak kanpaiengatik. Ordu laurdenero moztu behar izan dugu grabazioa aldiro. Egunotan, 80 urte bete dituela eta Federico García Lorca poetaren fusilatzea gogoratzearekin batera, Euskal Herrian Estepan Urkiaga Lauax eta Gasteizko kanposantuan tiroz hil zutela gogoratu zuen musikariak. Haren maitasun poema batean oinarritutako itauna abestiaren aurkezpenean. Pablo Sorozabal kompositorearen ekarpena laudatu zuen Haren Martxaren bertsioaren aurretik, erdia aztuta eta erdi mespretsatuta egonda. Arnaut Oienartek euskal letrei egindako ekarpena goratu zuen aspaldian Nabila kanta eman aurrean, bera izan zen apaiz izan etzen gure lehen idazlea, eta 1791. urtetik 1845. bizi izan zen Salvat Landerretxe idazle eta apaizaren nahi nuke kantatu bertsoen jatorrizko. Musika nola berreskuratu zuten gogoratu zuen gero. Bellotxeko monasteriora joan ginen emaztea eta biok fotokopia gailu batekin eta hango apaizak ematen zizkigun paperen artean topatu genuen kantu honen aire originala. Eta alaxe azalpenik azalpen eta erreferentzia zerreferentzia zeharka bada ere, bere mapa artistiko, poetiko eta musikalaren luze zabalen berri eman zuen De Felipek atzo. Euskal Kulturgileen Sarea. Bapo-bapo ekoizpen etxeak eta elkarretxeak aste honetan edabideei bidalitako oharrei kasu egitera atzokoa kolaborazioz betetako kontzertua izango zela uler zitekeen. Baina etzen hala izan eta taldea baino etzen egon oholtzan. Kontzertuko irudi bat. Jon Urbe/Foku. Izan ere, emanaldian artista zerrenda esanguratsua izango zela iragartzen zuten edabideetarako bidalitako ohar horiek. Xavier Amuriza eta Arkaitz Estibales bertsolariak eta Koldo Izagirre eta Aurelia Arkotxa idazleak aipatzen ziren haien artean hitzak jarri baitizkiote diskoetako kanta banari eta horrez gainera. Aipatuak zeuden Oskorriko Antxon Latxa, Vicente Martínez, Xavier Zeberio eta Charlie de Pablo, Jean Pocas teknikaria eta Ruper Ordorika, Maite Larburu, Olaia Inziarte, Olaz Salvador. Idoia Asurmendi eta Amorante muikariak ere. Publiko artean egon ziren artista horiek guztiak ordea eta hori bai haietako bakoitzaren lana eskertu eta haietako bakoitzaren zat txaloak eskatu zituen oholtzatik De Felipek. Hala, keinu horien bidez, neurri batean, Euskal Kulturgile Sare oso baten aldeko aitortza eta omenaldi moduko bat ere izan zen atzoko kontzertua. De Feliperen ibilbidea eta azken urteetako isiltasuna kontuan hartuta, Jakin Min Handia piztua zuen kontzertuak eta berehala saldu ziren sarrera guztiak. Atzo ere, ateak ireki baino ordu bete lehenago ilarak egon ziren Eliza atarian eta goraino bete zen aretoa. Berez, atzoko kontzertu hori bakarrik ematekoak ziren musikariak, baina De Felipek berak egunotan onartu duenez, izandako harrera horrek beste saio bat ere egitera animatu ditu. Bilboko Arriaga antzokian izango da hori, urriaren lauan.